În primul rând aș vrea să spun, Doamne, ajută-ne ca ceea ce am cântat să fie realitate în viața noastră. E așa de ușor să spunem cu buzele noastre, Tu ești tot ce am și eu sunt al Tău. Și e suficient să mă uit în viața mea și să văd cât de multe lucruri am care îl înghesuie pe Dumnezeu. Și ce puțin vreau să fac un deziderat din aceste versuri. Doamne, vreau să fii tot ce am. Vreau să fii tot ce am. Și vreau să fiu al Tău. Suntem după o secțiune suficient de mare din cartea Ieremia, primele 20 de capitole. Și nu știu dacă vă mai amintiți, avem și noi o tradiție a noastră în Biserica Neemia, ori de câte ori începem o carte, eu vin aici în față și încerc să vă provoc spunându-vă că e cea mai frumoasă carte pe care am studiat-o până la acel moment. Am făcut lucrul acesta și pe primul capitol din Ieremia, dar vreau să vă spun că nu știam ce spun. Când vă încercam să fac valuri în biserică, haideți că e cea mai frumoasă carte de până acum, habar nu aveam ce spuneam. Nici nu întrezăream, nici nu visam, nici nu gândeam la ceea ce Dumnezeu era gata să descopere prin cartea aceasta. Vă spun sincer, mi-era teamă, mi se părea plictisitor, mi se părea greu să studiez Ieremia, dar nici nu-mi imaginam cât de frumos este Dumnezeu în cartea Ieremia. Și în primele 20 de capitole am văzut cum Dumnezeu îl cheamă și îl formează ca și profet pe Ieremia. Și nu mare mi-a fost mirarea să fiu total dezorientat și bulversat odată cu Ieremia de la un capitol la altul. Când credeam că l-am prins pe Dumnezeu, că am înțeles care e voia Lui, când credeam, gata, e clar, ăsta e ultimul moment, Dumnezeu vrea să judece și nu există cale de întoarcere, deodată apărea o lumină a Harului. Când mă gândeam, nu, totuși Dumnezeu era același Dumnezeu ieri, azi și în veci și Harul Lui este fără margine, deodată Dumnezeu făcea cât se putea de clar faptul că decizia Lui privind judecata lui Israel a fost emisă. Decretul a fost semnat. Dar nu am ajuns niciodată la punctul unde să spun până aici e harul și de aici încolo e judecata. Și nu mică mi-a fost mirarea ca nici în această secțiune 21-23, prima parte a capitolului 23, să mă întâlnesc cu același Dumnezeu pe care nu-L înțeleg, pe care nu pot să-L prind, pe care nu pot să-L cuprind cu mintea mea, dar care este de o frumusețe ce staie respirația. Și dacă nu v-ați întâlnit cu El până acum, vă provoc, de la 21 încolo, dați-vă toate silințele, stați înaintea lui Dumnezeu și căutați-L în cartea Ieremia, pentru că Domnul se lasă găsit de cei ce-L caută cu toată inima. Cei care au darul cunoașterii limbilor și, în mod special, a celor moarte, spun că pe această piatră sunt redactate evenimentele cu care ne întâlnim în secțiunea aceasta 21-23. Mai exact, sunt victoriile lui Nebucadnețar asupra Ierusalimului, când a schimbat un împărat și când cum a făcut trecerea de la un regim politic la altul. Toate aceste informații se pare că sunt scrise pe piatra aceasta ca și o dovadă care a rămas peste timp, deși nu era nevoie, dar ca și o dovadă pentru sceptici că ceea ce studiem din Ieremia este foarte, foarte adevărat. Și ajungem în punctul acesta despre care vorbeam, al victoriilor lui Nebucadnețar asupra Ierusalimului. Și încercăm să prindem, să înțelegem tensiunea în care profetul lui Dumnezeu trăia aceste ultimele zile ale Sfântului Popor al Domnului. Cum ne-a deschis ochii, domnul Costel, sau mie mi-a deschis, ultimul cuvânt din capitolul 20 este rușine. Și nu-i puțin lucru să vezi lucrul acesta. Mai departe, în capitolul 21, în capitolul 22, vedem cum Dumnezeu spune: pe mine însumi jur că eu voi lupta cu această cetate. Ați mai auzit vreodată o așa mânia lui Dumnezeu, o așa judecată a lui Dumnezeu, încât Domnul din cer să lupte împotriva unui popor? Mă gândeam la judecata prin apele potopului și acolo parcă felul în care judecă Dumnezeu este puțin diferit. Domnul închide ușa corabiei și apele s-au revărsat peste tot pământul. Și la un moment dat, după 40 de zile, Moise ne spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Noe și de cei ce erau în corabie. Ca și cum Dumnezeu nu ar fi participat direct la manifestarea judecății. De data aceasta însă lucrurile sunt așa de grave încât Dumnezeu nu vrea să lase doar în grija apelor nimicirea cetății sau în grija focului, ci Dumnezeu din cer își îndreaptă privirile împotriva acestui popor care l-a necinstit atâta timp. Pe lângă cei din vremea lui Ieremia, cei din vremea potopului erau niște nevinovați. Când Dumnezeu însuși vrea să te nimicească, lucrurile sunt foarte grave. Dar de ce s-o fi mâniat Dumnezeu atât de tare? Poporul acesta avea înfierea. Poporul acesta avea slava. Ei au primit legea lui Dumnezeu și preoția. Au primit închinarea adevărată înaintea adevăratului Dumnezeu. Aveau profețiile. Aveau patriarhie și după trup ar fi trebuit ca Mesia să vină din ei. Dar și-au necinstit slujba pe care au primit-o de la Dumnezeu și Domnul și-a întors privirile împotriva lor ca să-i nimicească. Ca să înțelegem secțiunea aceasta 21-23, aș vrea să ne uităm puțin pe imaginea de pe slide, să ne amintim foarte pe scurt care au fost ultimii împărați al lui Iuda. Iosia, un împărat extraordinar, pe vremea căruia și Ieremia își începe lucrarea, cel care face o reformă cum nu s-a mai văzut de foarte multă vreme în Iuda și de la David până la el nu mai fusese altul asemenea lor. Dar Iosia are un moment de neascultare și iese înainte lui faraon Neco și este ucis, iar faraon îl așează în locul său pe Ioahaz, sau Shalum, așa cum îl găsim în secțiunea de astăzi. Acesta rămâne doar trei luni, la Petron, pentru că după ce se întoarce de la lupta pe care faraon a dus-o împotriva haldeilor, îl ia pe acesta rob și îl pune în locul său pe Ioachim, care domnește 11 ani peste Iuda. Și cu Ioachim ne vom întâlni în capitolul 22 din secțiunea de astăzi. Acesta moare după 11 ani și pentru 3 luni Ioachin, fiul său, domnește peste Iuda. Dar Nebucadnețar îl ia rob la Babilon și îl așează pe Zedechia, care domnește 11 ani și este ultimul rob, ultimul împărat al lui Iuda. După ei, Dumnezeu încheie pentru o perioadă practic istoria acestui popor, ducându-i în robie. Deci e important să nu uităm, pentru că 21 și 22 din secțiunea de astăzi sunt puțin pe dos. Ieremia nu păstrează cronologia istorică. Asta înseamnă că el dorește să ne învețe cu totul și cu totul altceva. Și ne întâlnim aici cu două mesaje mari. Unul adresat poporului și unul adresat casei lui David, unul adresat împăratului. Capitolul 21 se întâmplă, se desfășoară atunci când Nebucadnețar a înconjurat cetatea Ierusalimului pentru un an și jumătate înainte de a o cuceri și de a o nimici cu desăvârșire. Și în contextul acesta, Zedechia trimite pe doi preoți la Ieremia, întrebându-l dacă Dumnezeu nu va putea să mai facă o altă minune de-a lui și în felul acesta poporul va fi salvat. Dar foarte ciudat vine răspunsul lui Ieremia. Și așa cum spuneam eu, un răspuns pentru popor și un răspuns pentru împărat. Aș vrea să citesc mai întâi răspunsul pentru popor, pentru că este mai scurt și mi se pare destul de clar. În versetul 8 din 21, iar poporului acestuia să-i spui, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămânea în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși să se ducă la haldeii care vă împresoară, va scăpa cu viață care va fi singura lui pradă. Căci eu, Domnul, îmi îndrept privirile împotriva cetății acesteia ca să-i fac rău, nu bine, zice Domnul. Ea va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, care o va arde cu foc. Poporul, deci, avea o alegere destul de simplă. Fie se preda haldeilor, armatei lui Nebucadnețar, fie rămânea în cetate încercând să lupte cu cei care îi înconjuraseră. Ieremia, sau Dumnezeu prin Ieremia, le spune, dacă vă predați, vă salvați viața, dacă nu veți fi nimiciți cu desăvârșire. Dar ne întrebăm, o fi fost ușor pentru popor să ia o decizie? Pe de o parte, Ieremia era o voce singulară. Mulți, toți ceilalți proroci din Israel, spuneau, în niciun caz Dumnezeu nu va lăsa ca cetatea aceasta să cadă. Dumnezeu o va apăra, Dumnezeu își apără casa, Dumnezeu a făcut un legământ cu David, că pe tron va fi întotdeauna un fiu al lui David, așa că el nu va renunța cu totul la Israel și la Ierusalim. O singură voce spunea contrariul, vocea lui Ieremia. Pe de altă parte însă, nu trecuseră foarte mulți ani de când Nebucadnețar mai cucerise încă de două ori această cetate și luase robi în două rânduri, așa cum spuneam. În primul val, probabil atunci când și Daniel a plecat, în al doilea val, probabil atunci când și Ezechiel a plecat. Și asta nu se întâmpla cu foarte mulți ani înainte. Mai mult decât atât, Dumnezeu prin Ieremia aduce o prorocie cu vreo 5 ani înainte spunând, eu am hotărât să dau tot pământul în mâinile lui Nebucadnețar. Supuneți-vă lui și veți trăi. Pentru ce vreți să ajungă o ruină cetatea aceasta? Spunea Ieremia. Dar Zedechia se răscoală și în felul acesta calcă porunca specifică pe care o primise din partea lui Dumnezeu, aceea de a se supune lui Nebucadnețar. Înțeleg de aici că nu era ușoară decizia. Trebuia să ai credință că haldeii te vor lăsa cu viață dacă vei ieși din cetate. În schimb, Dumnezeu turnase multe semne, mulți stâlpi de aducere aminte până la acel moment. Proroci care au prorocit contra lui Ieremia și care au murit după cuvântul lui Ieremia și multe alte semne prin care Dumnezeu a vorbit celor din popor. Deci ei aveau de făcut o alegere, fie să iasă și să-și scape viața, fie să rămână și să fie nimiciți. De altă parte, avem un mesaj pentru împărat și pentru lideri. Și m-aș opri în primul rând în capitolul 21 asupra lui Zedechia. Dar mesajul acesta este oarecum similar și pentru împăratul împărații din capitolul 22, că sunt mai mulți acolo. Zedechia era în cetate, așa cum spuneam, înconjurat de armatele lui Nebucadnețar. Și el era foarte, foarte concentrat să rezolve problema aceasta, nu? Viața lui și a tuturor celor din cetate era în pericol. Dar Dumnezeu, prin proroc, îi aduce aminte, nu te concentra 100% a ceea ce e în afara zidurilor. Vezi că în interiorul cetății mai este un conflict peste care tu treci foarte ușor cu vederea. Asupritorul și cel asuprit. Erau mulți oameni care îi chinuiau pe cei din cetate, îi chinuiau pe cei din popor, dar Zedechia, împăratul, nu lua în niciun fel atitudine față de conflictele acestea. Și Dumnezeu îi spune, vezi că Nebucadnețar nu este dușmanul tău. Dușmanul tău sunt eu, sunt Dumnezeu. Nebucadnețar nu este nimic altceva decât o unealtă în mâna mea prin care eu vreau să te pedepsesc, dar eu sunt cel care mi-am întors privirile împotriva ta. Așa că ceea ce ai tu de făcut este să renunți la conflictul cu Nebucadnețar. Întoarceți privirile asupra conflictului din cetate. Scoate-l pe cel asuprit din mâna asupritorului. Fă dreptate celui slab, fă dreptate celui în nevoie, ajută-l pe cel în nevoie. Și atunci eu îți promit că Nebucadnețar nu va avea nicio putere asupra ta. Dumnezeu putea să intervină și să-l trimită pe Nebucadnețar să se ocupe de cu totul și cu totul alte lucruri. Dar ce-l împiedica pe Zedechia să facă lucrul acesta? Sau ce împiedica pe ceilalți împărați, pe Ioachim, care a domnit tot 11 ani, ce l-a împiedicat să facă dreptate? Pe de o parte, era o problemă a birului greu, care era un jug foarte, foarte complicat, peste un popor mic la număr. Când Neco îl ia pe Ioahaz în robie și îl pune la putere pe Ioachim, stabilește un bir pentru Iuda. 11 talanți de argint și un talant de aur pe care Iuda trebuia să-l plătească anual către faraon Neco. Așa că dacă ne întrebăm de unde aveau faraonii atâta aur ca să se îngroape cu el, o bună parte venea și din Israel. O bună parte venea și din Israel. Ioachim plătește timp de 4 ani acest bir până când Nebucadnețar este suficient de puternic să-l înfrângă pe Neco și redirecționează birul către Babilon. Dar birul a rămas. Ca să poată strânge atâția bani, Ioachim și Zedechi au trebuit să strângă foarte tare șurubul peste popor. Și îmi închipui că foarte mulți din asupritori erau chiar trimiși împăratului, care ar fi scos și din piatră seacă aur sau argint pentru a plăti birul. De altă parte, împăratul nu era dispus să trăiască la fel, în austeritate, cum trăia tot poporul. Și vedem cum Ieremia punctează lucrul acesta. Tu îți faci case cu cedri din Liban, îți ridici tot felul de frumusețe acolo la construcție, o vopsești cu roșu. Și mă întrebam de ce spune că o vopsește cu roșu, ce era așa rău. Ca să atragă privirile. Vă amintiți cum își vopsise Dumnezeu cortul? Era un cenușiu care se pierdea în deșert. Dar acum împăratul vopsea cu tot felul de culori ca să iasă cât mai mult în evidență. Și îl întreabă Ieremia, nu mânca și tatăl tău? Nu era împărat? În schimb, el făcea altceva. El făcea dreptate celui asuprit. El făcea judecată cu dreptate. Nu asta înseamnă oare să mă cunoască pe mine, zice Domnul. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu? Un lucru așa de simplu, să faci dreptate? Și vedeți care e cheia pentru împărat? Nu-i spune să se întoarcă la sabat, nu-i spune să se întoarcă la jertfe, nu-i spune să se întoarcă la lege, nu-i spune să repare casa Domnului, nimic din toate acestea, ci să facă dreptate celui în nevoie. Să aibă grijă de orfan și de văduvă, de cel sărac din popor, să plătească ziua de muncă celor care munceau, să construiască casa aceea frumoasă. Dar poate povara birului făcea ca împăratul să devină nepăsător față de toate aceste conflicte. Poate era pur și simplu neglijent, nu vroia să se implice în astfel de conflicte, sau poate că autoritatea împăratului nu era atât de puternică cum credem noi. Gândiți-vă numai la David și Ioab. Pe timp de pace, Ioab varsă sânge nevinovat, dar David nu are puterea politică suficient de întărită, astfel încât să poată lua atitudine. Și lasă, ca și o moștenire lui Solomon, nimicirea, pedepsirea lui Ioab pentru ceea ce făcuse. Cu cât mai mult în aceste vremi tulburi din Israel, și aș lua ca și exemplu doar trecerea de la Ioachim la Zedechia. În 2 Împărați, capitolul 24, când Citim despre momentul în care Nebucadnețar îl ia pe Ioachin în robie și îl pune în locul său pe Zedechia, găsim scris următoarele lucruri. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului, în versetul 13 din 2 Împărați 24. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului și a sfârmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul Domnului, cum spusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul. Și acum, mare atenție! Toate căpeteniile și toți oamenii viteji, în număr de 10.000, cu toți teslarii și fierarii, n-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin la Babilon și a dus robi din Ierusalim la Babilon, pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai mari țării, pe toți războinicii, în număr de 7.000 și teslari și ferari, în număr de 1.000, toți numai oameni viteji și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon. Asta înseamnă că la începutul domniei lui Zedechia, toată spuma, toți înțelepții, toți care au fost într-un fel sau altul educați pentru a conduce un popor, au fost luați de acolo. Cine au rămas? Oamenii săraci, probabil tot felul de oportuniști care l-au înconjurat pe împărat, văzându-se în sfârșit cu posibilitatea de a conduce și de a pune și ei bir peste alți oameni, așa cum alții au pus cândva peste ei. Și vă puteți imagina de ce sunt în stare astfel de oameni atunci când ajung la putere? Credeți că Zedechia putea foarte ușor să ia atitudine împotriva acestor oameni? Una, două l-ar fi scurtat de o lungime de cap acești nelegiuiți. Așa că era complicat. Situația aceasta nu era deloc ușoară. Și totuși, Dumnezeu are pretenția de la împărat ca să facă dreptate celui aflat în nevoie. Ăsta e primul lucru pe care Dumnezeu îl așează pe fișa postului unui împărat. De regulă, dacă ne-am întrebat cum arată fișa postului unui împărat și am căutat și pe internet fișa postului de împărat, nu apare nimic de genul acesta. Și am încercat să fac eu una. Întărirea armatei, întărirea relațiilor politice cu boierii țării, cu cei care aveau tot felul de moșii sau putere de un fel sau altul. Să-ți faci o alianță, cum a făcut Solomon, nu? Când ajunge împărat, primul lucru, se căsătorește cu fata lui Faraon, întărindu-și astfel partea de sud printr-o alianță cu Egiptul. Să ai așa de multe lucruri importante, să bați monedă cu chipul tău frumos pe moneda aceea. Ai așa de multe lucruri și totuși Dumnezeu spune, nu, niciuna dintre astea nu sunt pe lista mea. Dacă vrei, începem cu ce e mai important. Fă dreptate celui în nevoie. Împărate, ăsta e rolul tău. Mă gândeam cum s-a stricat în timp ceea ce înțelegeau împărații despre rolul lor în Israel. M-am uitat la Saul, primul împărat peste Israel. Când amoniții atacă pe Israel, știți de unde venea? Împăratul venea de la câmp, în urma boilor. Fusese împăratul la Arat. Încă nu știa ce înseamnă cu adevărat să fie împărat. Totuși, până la ceea ce a ajuns în vremea lui Zedechia, e o diferență ca de la cer la pământ. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Dumnezeu pune o cheie în mâna noastră și în mâna împăraților de atunci. Dacă vreți ca în ziua necazului să aveți parte de protecția lui Dumnezeu, astăzi, cât atârnă de voi, faceți dreptate acolo unde vedeți nedreptate. Aplecați-vă asupra celui în nevoie, asupra celui nenorocit și cât ține de voi, cât atârnă de voi, faceți dreptate. Și eu, Domnul, fac un legământ că dacă voi astăzi faceți lucrul acesta, în ziua necazului vostru, nu vă voi lăsa, ci eu voi fi scutul și apărătorul vostru. Amin.